Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Oggend godsdienst en hierdie week is ons saam met pastoor Pieter Kalitz van Gateway Church.
Daar is 'n plek waar hartseer en trane vir goed geruil word vir blydskap.
Benies op 100.6 Rosestad 2 of 3.
Tyd vir oggendgodsdienst op 100.6 FM.
Hartlike goeiemôre. Ons gesels vanoggend weer voort oor ons tema vir die week wat handel oor Jesus se kruiswegstasies. Ons het gister gelees in Matteus hoofstuk 27 van vers 27 tot 31, waar Jesus gegeesel word en met dorings gekroon is. En dan ons ook gelees in Markus hoofstuk 15 vers 20, waar Jesus sy kruis opneem, en ons het afgesluit in Lukas hoofstuk 15 vers 20, waar Simon van Sirene help om Jesus se kruis te dra. En vanoggend gaan ons voort om oor die volgende kruiswegstasies te gesels, en ons teksgedeelte is Lukas hoofstuk 23 van vers 27 tot 31, Ek herhaal Lukas hoofstuk 23 van vers 27 tot 31. Maar voordat ons die teksgedeelte lees, kom ons bid net eers saam. Here, dankie dat ons vanoggend weer kan stil raak en vergader rondom u woord. Here, dankie vir die wonderlike reën wat deur die nag geval het en ons vra, Here, dat soos wat ons u woord saam lees en bestudeer vanoggend, dat u geestelike reën deur die krag van die Heilige Gees ook oor ons sal reën, sodat ons u woord beter kan verstaan en ook beter kan toepas in ons lewens. Seën vanoggend in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan vanoggend lees oor die 9de kruiswegstasie. En dit is waar Jesus vroue van Jerusalem ontmoet. Ons lees in Lukas hoofstuk 23 vers 27. 'n Groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê: "Vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie. Huil oor julleself en julle kinders." Vers 29. Want daar kom dae waarin hulle sal sê: "Hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring of gevoed het nie." Dan sal hulle vir die berge sê: "Val op ons," en vir die heuwels: "Bedek ons." As hulle dit met die groenhout doen, wat sal hulle dan met die droehout doen? Toe Jesus die heilende vroue en sommige van sy disippels op pad na die kruisiging tegemoet geloop het, het hy hulle gewaarsku dat hulle nie oor hom moet huil nie, maar oor hulself en die lewens van hul kinders. En aggenome die opkomende boosheid reg deur Jerusalem. Selfs toe Jesus baie pyn en persoonlike beledigings verduur het, was sy medelee nie vir homself nie, maar vir die lewens en siele van diegene wat die gevaar van ewige verdoemtenis in die gesig staar, as gevolg van die sonde in hulle lewens. Dieselfde waarskuwing is relevant vir hedendaagse Christene, dat ons versigtig moet wees en nie moet toelaat dat ons knelpunte in hierdie wêreld voorkeur bo ons toewyding en gehoorsaamheid aan God moet kry nie. Jesus het gesê: "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie." En as hemelse burgers moet ons fokus en aandag daarop gerig wees. Die 10de kruiswegstasie is waar Jesus gekruisig word. Ons lees daarvan in Lukas hoofstuk 23 van vers 33 tot 47. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus: "Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie." Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê: "Ander het hy gered. Laat hy homself red, as hy waarlik die Christus is wat deur God uitverkies is." Vers 36. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suur wyn aangebied en gesê: "As jy die koning van die Jode is, red jouself." Daar was ook 'n opskrif bokant Jesus wat gelees het: "Die is die koning van die Jode." Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê: "Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook." Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: "Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie." Vers 42. Verder sê hy: "Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom." Jesus antwoord hom: "Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." Dit was al omtrent 12:00, toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 3:00 geduur. Die son het opgehou om te skyn, die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur, en Jesus het hard uitgeroep: "Vader, in u hande gee ek my gees oor." Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê: "Hierdie man was werklik onskuldig." Dit is moeilik om 2000 jaar later die wreedheid van die oomblik vir ons voor te stel. Toe hulle, wat die naaste aan Jesus was, geforseer was om hulpeloos toe te kyk hoe die spykers deur sy hande en voete in die houtwerk geslaan word, waarom hy sy laaste asem as mens sou uitblaas. Sy geliefdes en disippels het nie volledig verstaan wat die betekenis was van wat plaasgevind het nie. Hulle was toe nog nie by magte om te verstaan dat hierdie bose daad van mense die resultaat van 'n goddelike doel en beplanning was vir die verlossing van almal wat in Christus sou glo nie. Vir ons vandag, hoe sal ons dan ontkom as ons so 'n groot saligheid verontagsaam? Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan wie die mense gegee waardeur God wil hê dat ons verlos moet word nie, slegs die naam van Jesus Christus. Maar dalk vra jy vanoggend, waarom moes Jesus sterf? Die sondeval het 'n kloof veroorsaak tussen God en mens, en slegs iemand wat werklik God en mens is, kon die skeur heel maak en die mens weer met God versoen. Jesus Christus het in ons plek die hoogste prys betaal, sodat die mens volle verlossing kan ontvang. Hy het al ons skuld op hom gedra, en al ons sonde het hy op hom geneem. Daarom het ons verlossing van sonde ontvang, as ook van die gevolge van sonde, naamlik die dood en die ewige oordeel. Daarom kan ons uitgaan in die gawe van die ewige lewe wat deur Jesus Christus se kruisdood en opstanding verdien is, ten volle gaan uitleef. Elkeen wat in die Seun van God glo, kan nou reeds die lewe ervaar en in verhouding met Jesus Christus lewe op grond van die lyding deur die Heilige Gees wat by ons bly. Die 11de kruiswegstasie is Jesus beloof sy koninkryk aan die gelowige krimineel. Ons lees in Lukas hoofstuk 23 van vers 42 tot 43. Verder sê die man wat langs Jesus gekruisig word: "Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom." Jesus antwoord hom: "Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." Hierdie misdadiger wat op die punt was om te sterf, het hom na Christus gewend om vergifnis, en Christus het hom aangeneem. Dis 'n duidelike bewys dat ons nie deur dade gered kan word nie, maar slegs deur geloof in Jesus Christus. Dit is nooit te laat om na God te keer nie. Jesus het selfs te midde van sy eie elende genade betoon aan hierdie misdadiger wat besluit het om in hom te glo. Ons lewens is soveel meer betekenisvol as ons vroeg reeds na God draai, maar selfs diegene wat op die laaste oomblik berou kry en hulle sondes voor God bely, sal saam met Jesus in die koninkryk wees. Die sterwende misdadiger se geloof was groter as die geloof van al die disippels saam. Hulle het Jesus nog steeds liefgehad, maar hulle hoop en verwagting rondom sy koninkryk was verpletter. Die meeste van hulle het weggekruip, en een van hulle sou 2 dae later sê, "Ons het gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos." In teenstelling met hulle gebrekkige geloof, het hierdie misdadiger na die sterwende man Jesus Christus langsom gekyk en gesê, "Dink aan my wanneer u in u koninkryk ingaan." Die misdadiger wat bewus is van sy eie skuld en Jesus se onskuld, aanvaar dat Jesus se lot anders as sy eie sal wees, en daarom beroep hy hom op genade van Jesus se kant. Die verwysing na die koninkryk moet verstaan word in die lig van die kruisopskrif. Dit is die koning van die Jode. Hierdie misdadiger het Jesus se koningskap, waarmee Pilatus se kruisopskrif wou spot, ernstig en gelowig opgeneem. Daardeur word die ironie van die opskrif van die kruis net nog meer ironies. Ons staan verstom oor die geloof van hierdie man, wat met diepe insig by die skande van die oomblik verbygekyk het en die komende heerlikheid gesien het. Is dit moontlik dat die krimineel aan die kruis langs Jesus by magte was om die konsep te begryp dat die lewe nie vir Jesus geëindig het nie, maar dat hy oorgegaan het van die fisiese wêreld na die ewige belofte van waar hy gekom het om vir die mensdom te kom voorsien? Die krimineel sou een van die eerstes wees om in te gaan in die paradys, uit genade en deur geloof in Jesus Christus. Jesus het aan hom gesê dat hy nog dieselfde dag saam met hom in die paradys sou wees. Omdat hy geglo het in die Seun van God en hom aangeneem het as sy verlosser. Dit is 'n duidelike voorbeeld dat 'n persoon uit genade gered word deur geloof eerder as deur werke, soos hulle wat Jesus vervolg en veroordeel het, die mense laat glo het. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die ongelooflike groot liefde. Dankie vir die genade. Dankie Here dat U sonde vergewe en sondaars verlos en die ewige lewe gee as 'n geskenk. Here, help ons om soos die misdadiger te besef dat geen goeie werke of ons persoonlike prestasies ons sondelas kan vergewe nie, maar slegs die heilige bloed van Jesus Christus, ons God en Here. Here seën elke luisteraar in die naam van Jesus Christus. Amen.